ขอบคุณมากและดีใจที่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะมาแบ่งปันจากพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เราพูดถึงชีวิตสามีภรรยานะเลยถ้ายังไม่มีสามียังไม่มีภรรยาอย่าเพิ่งเปิด Facebook หรือ Status Update นะอย่าเพิ่งเล่นอะไรในเครื่องของเราเนาะก็อาจจะมีในอนาคตนะอาจจะเตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้เรามันเป็นประโยชน์ตอนนี้เราก็จะดูในเอเฟซัสบทที่5เอเฟซัสบทที่5ในพระคัมภีร์เราหวังว่าสิ่งที่คุณได้มากที่สุดจากคำสอนวันนี้คือความหวังความหวังมากขึ้นในชีวิตเราไม่จำเป็นที่คุณจะแต่งงานแล้วที่จะได้พระพรจากพระเจ้าคุณก็ยังไม่แต่งก็จะได้ประโยชน์ในเวลาเดียวกันเลยให้เราดูในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่2เริ่มต้นด้วยความรักของพระเจ้าผมจะอ่านเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักเราทั้งหลายและประทานพระองค์เองเพื่อเราเป็นเหมือนของถวายอันมีกลิ่นหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้าก็เราจะดูหลายอย่างในบทที่5แต่อยากให้เราเริ่มต้นด้วยความรักคือพระเจ้าสามารถบอกเราหลายอย่างตรงนี้อาจจะบอกว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วมันเป็นความจริงเป็นผู้ที่พระเจ้าชอบก็ดีแต่มันบอกว่าเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าเป็นบุตรก็ดีแต่บางครั้งเราในความเป็นลูกชายลูกสาวเราก็ไม่รู้ว่าพ่อและแม่พอใจเราหรือเปล่าอาจจะยิ้มแต่เราไม่แน่ใจนะที่เราทำไปอาทิตย์ที่แล้วทำให้พ่อแม่ไม่พอใจเราอันนี้ชัดเจนอาจารย์เปาโลพระเยซูพระเจ้าเองอยากจะบอกว่าคุณเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมันเป็นข่าวดีเมื่อเช้าเป็นยังไงสำหรับคุณก็ไม่ทราบอาทิตย์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเจออะไรที่ยากๆไหมมันไม่ได้เปลี่ยนว่าคุณเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าคุณเป็นบุตรที่รักคุณเป็นบุตรแท้ถ้าเชื่อในพระเยซูแล้วอันนั้นเป็นข่าวดีมากอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากและพระองค์อยากให้เราดำเนินในความรักของพระเจ้าก็เลยถ้าเราจะพูดอะไรถึงสามีภรรยาเราทุกคนต้องชื่นชมยินดีในความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเรามากขนาดนั้นโอเคจากการเริ่มต้นในความรักให้เราไปดูในข้อ21ถึง33ผมจะอ่านยาวหน่อยนะข้อที่21ถึง33ในเอเฟซัสบทที่5จงยอมเชื่อฟังการและการเนื่องด้วยใจเคารพยำเกรงพระคริสต์ผู้ที่เป็นภรรยายอมเชื่อฟังสามีเหมือนที่ยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ทั้งพระองค์ยังทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรด้วยคริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกเรื่องอย่างนั้นผู้ที่เป็นสามีจงรักภรรยาของตนเช่นเดียวกันกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองแก่คริสตจักรเพื่อทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรอันงามผ่องแผ้วปราศจากมลทินหรือเรียวรอยหรือตำหนิใดๆแต่บริสุทธิ์เราไม่มีที่ติเช่นนั้นและสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตัวเองของตนเองผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเองท้ายที่สุดไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเองมีแต่เลี้ยงดูทนุถนอมเหมือนที่พระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักรเพราะเราทั้งหลายเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบัพ บิดามารดาของตนไปผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับภรรยาและทั้งสองก็จะเป็นเนื้อเดียวกันตรงนี้เป็นความลึกลับอันลึกซึ้งแต่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักรอย่างไรก็ตามพวกท่านแต่ละคนต้องรักภรรยาของตนเหมือนที่รักตนเองด้วยและภรรยาก็ต้องเคารพสามีของตนให้ผมอธิษฐานที่พระเจ้าจะอวยพรเราชาวนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์มากสำหรับความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความจริงพระเจ้าอาจจะมองเราเหมือนหลายครั้งพ่อแม่มองลูกแล้วผิดหวังก็ได้ไม่พอใจเกลียดไม่แฮปปี้กับเราแต่พระองค์ไม่ได้มองเราแบบนั้นพระองค์ก็บอกว่าเราเป็นบุตรที่รักยิ่งของพระเจ้าพระเจ้าเข้ามาในโลกนี้รับการลงโทษแทนเราสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรามีสิทธิ์กลับคืนดีกับพระเจ้าได้เพื่อเรามีสิทธิ์เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าพระเจ้าไม่มีอะไรดีกว่านี้ในชีวิตของเราเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาพระคุณความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ให้ไม่หยุดเลยเราให้แบบเต็มใจโอ้พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์และขอพระองค์ทรงอวยพรเราที่เราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นชีวิตของสามีชีวิตของภรรยาควรจะเป็นแบบไหนและชีวิตของเราทุกคนเป็นชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรเราจึงอธิษฐานขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราเห็นวันนี้คือคำโกหกที่เราเชื่อคำโกหกที่ทำลายครอบครัวของเราบางครั้งและเราจะพูดตอนสุดท้ายว่าเป็นคำโกหกอะไรบ้างแต่ที่เราดูเมื่อกี้ในเนื้อหาภรรยาสามีควรจะทำยังไงคุณเห็นอีกคนหนึ่งไหมที่สำคัญกว่าภรรยากับสามีไหมพระเจ้าใช่ไหมมีพระเยซูพระเจ้าพระเยซูพระเจ้าอยู่เกือบทุกข้อไม่ได้เน้นการกระทำของสามีหรือภรรยามากกว่าเน้นพระลักษณะของพระเจ้าพระเยซูดีกับเรายังไงกรณีที่แม้แต่ในข้อเกือบข้อสุดท้ายใช่ไหม32ตรงนี้เป็นความลึกลับอันลึกซึ้งแต่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักรเมื่อกี้กำลังพูดถึงสามีภรรยาสิ่งที่อยู่ในใจของอาจารย์เปาโลตลอดไม่ใช่ว่าแต่งงานไม่แต่งงานแต่งานมีลูกกี่คนชีวิตเป็นยังไงในชีวิตครอบครัวมากกว่าให้พระเยซูได้รับการยกย่องเราให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราแต่ว่าอาจารย์เปาโลมีอะไรที่จะพูดกับเราที่จะให้เราเข้าใจชีวิตและบทบาทของแต่ละคนแต่อย่างที่ผมฟังอาจารย์จอนทางอินเทอร์เน็ตพอไม่อยู่อาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดถึงว่าพระเจ้าและแผนงานของครอบครัวใช่ไหมกับพ่อแม่กับลูกแล้วมันสำคัญที่จะดูว่าบทบาทของเราเป็นยังไงแต่พูดน้อยคืออาจารย์จอห์นก็พูดว่าการดูแลลูกๆน่าจะมีหลายเล่มนะในพระคัมภีร์มีไม่กี่ข้อเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราก็ในระดับหนึ่งก็เหมือนกันหมดถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผมอ่านหนังสืออาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตระหว่างสามีกับภรรยาแล้วเขาบอกว่าเราน่าจะแต่งงานเพราะเราอยากจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราผมรู้สึกผิดทันทีผมก็ไม่แน่ใจผมแต่งงานด้วยเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายหนึ่งเป็นเป้าหมายที่หนึ่งในชีวิตหรือเปล่าแต่พอคิดไปรู้สึกว่านะมันจะแก้ปัญหาเยอะมากถ้าเราคิดแบบนั้นเราคาดหวังมากที่คนนี้จะทำให้เราแฮปปี้เราคิดว่าเขาจะชอบทั้งหมดที่เรามีความคิดของเราทั้งสิ้นจะทำให้เขาแฮปปี้มันไม่ใช่แล้วเราผิดหวังแต่ถ้าเราเริ่มต้นว่าพระเจ้าเป็นที่หนึ่งเป้าหมายในการแต่งงานการมีครอบครัวและอยู่คนเดียวเหมือนกันถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราและเป็นสิ่งที่เราได้ยินเจ จากอาจารย์เปาโลแต่ว่าอาจารย์เปาโลก็พูดถึงปัญหาของสามีกับปัญหาของภรรยาใช่ไหมเริ่มต้นกับสามีก่อนบอกว่าสามีจงรักภรรยาของตนเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรที่นี่ก็อาจจะยังไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้มากมายในคริสตจักรแต่ที่สหรัฐทะเลาะกันเยอะบทบาทของผู้หญิงในคริสตจักรหรือบทบาทของผู้หญิงในการเป็นสามีภรรยาแล้วหลายครั้งผู้หญิงจะรู้สึกว่าไม่มีค่าเท่ากับผู้ชายหรือมันต้องยอมเชื่อฟังคนนี้ตลอดทำไมจะมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วเข้าใจแต่ขอบอกว่าอยากจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าอ่านของสามีรักภรรยาอย่างที่พระเยซูทรงรักคริสตจักรมันยากยิ่งกว่านั้นอีกนะมันยากสุดๆนะผมจะรักโรบินอย่างที่พระเยซูรักเราได้อย่างไรมันไม่มีทางมันเป็น mission impossible แน่นอนทำไม่ได้ก็เลยผมอิจฉาผู้หญิงที่แค่ยอมเชื่อฟังพวกเราที่เป็นสามีแต่ทำไมเคยคิดไหมทำไมพวกสามีที่อาจารย์เปาโลที่พระเจ้ายกเหมือนยกเรื่องนี้เป็นเด่นๆเป็นเรื่องเด่นคือรักมันธรรมชาติมันง่ายมันน่าจะรักกันอยู่แล้วถ้าแต่งงานแต่พวกผู้ชายเราก็จะเห็นแก่ตัวผู้หญิงก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันแต่มันออกแบบคนละแบบนะแต่พวกผู้ชายเราก็จะเห็นแก่ตัวเองโดยไม่ค่อยแคร์คนอื่นจะแคร์รถจะแคร์กระเป๋าจะแคร์สิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งของใช่ไหมเรามีภรรยาก็ที่น่ารักก็ดีนะแต่ว่าที่สำคัญอาจจะเป็นเรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็ผิดแล้วมันออก อย่างแบบนั้นที่เราจะคิดมากสำหรับสิ่งที่อาจจะไม่สำคัญเท่ากับภรรยาแน่นอนก็เลยมันเป็นความผิดของสามีเราก็เลยพระเจ้าบอกว่าพวกผู้ชายคุณที่แต่งงานแล้วรักภรรยาไม่ต้องเห็นแก่ตัวเองไม่ต้องติดอยู่กับเหนื่อยไม่ไหวไม่รู้จะทำได้อย่างไรเป็นข้อแก้ตัวทั้งนั้นเลยนะรักสิตื่นขึ้นแล้วรักเขาหรือว่าเขาเป็นยังไงแทนที่จะเล่าว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมรีเริ่มต่อเขาสนใจเขาแคร์เขารักเขานะเป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์เปาโลท้าทายพวกเราที่เป็นสามีผู้หญิงก็ได้การท้าทายเหมือนกันใช่ไหมที่จะยอมเชื่อฟังหรือตอนสุดท้ายมันบอกว่าเขารบพวกที่เป็นสามีก็ผู้หญิงก็มีบาปเหมือนกันแล้วอาจจะเป็นคนที่พร้อมจัดทุกอย่างหลังที่แต่งงานพร้อมจัดชีวิตผู้ชายคนนี้พร้อมที่จะจัดบ้านให้มันเป็นตามที่เราคิดทำไมให้มันเรียบร้อยดีแล้วสามีก็เข้ามาเราทำให้ความเรียบร้อยก็เสื่อมหรือไม่ค่อยมีทำไมที่บ้านก็เลยเป็นไปได้ที่พวกผู้หญิงอยากจะจัดให้มันเรียบร้อยเลยแล้วเห็นสามีคนนี้ล่ะถ้าจะจัดชีวิตของเขามันน่าจะดีกว่านี้นะก็เลยอยากจะเข้าไปเลยทำเป็นผู้จัดการชีวิตนะก็เราเห็นความบาปบางครั้งเราคิดว่าความคิดของเราก็ดีกว่าความคิดของคนนั้นภาพที่เรามีชีวิตเราก็ดีกว่าภาพที่คนนั้นมีหรือเขาดำเนินชีวิตแบบนั้นเราอยากจะช่วยนะเราอยากจะช่วยชีวิตเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราเข้ามาที่จะช่วยแต่ว่าอาจจะมีใจของเราก็เลยพระคัมภีร์ก็ชัดเจนว่าให้เราเคารพไม่ใช่แค่ภรรยากับสามีแต่20ข้อ21บอกว่าให้เรายอมเชื่อฟังซึ่งกันและกันก็เลยมันไม่ใช่แค่หน้าที่ของผู้หญิงเป็นหน้าที่ของทั้งผู้หญิงผู้ชายที่จะเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะเราอยากจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อนข้างง่ายตอนที่พระเจ้าเป็นที่หนึ่งแต่ว่าเราดำเนินชีวิตแบบนั้นได้อย่างไรอันนั้นก็ยากขึ้นเนาะคือพูดออกมาแล้วภาพก็สวยอยากเป็นเป็นได้อย่างไรก็ไม่ทราบโอเคก็เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนบาปผมคิดว่าถ้าพระกิตติคุณถ้าพระเจ้าจะมีอิทธิพลมากกับชีวิตของเราเราเองก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาภายในใช่ไหมถ้าเราไม่ยอม ราก็ไม่สนใจพระเจ้าเพราะว่าเราโอเคเราพอกับตัวเองแล้วเราต้องกลับมาถึงข้อหนึ่งข้อสองที่จะไม่ลืมว่าเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าพระเจ้ามีอะไรดีๆที่จะให้เราเพียงแต่ถ้าพระเจ้าไม่ใช่อันดับที่หนึ่งในชีวิตเราก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์เราคิดว่าถ้ามีเงินมากกว่านี้ชีวิตจะดีขึ้นถ้ามีบ้านที่ใหญ่กว่านี้ชีวิตจะดีกว่านี้แต่ความจริงอันนั้นก็แค่สร้างปัญหามากกว่าเดิมที่ใหญ่ที่สุดคือเราต้องยอมแล้วพวกผู้ชายเราที่เป็นสามีก็ไม่ชอบแบบนี้ผมโอเคนะผมก็ดีพอนะถึงระดับนี้ในชีวิตก็โอเคนะแต่พระเจ้าตะโกนเสียงดังขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยชีวิตของคุณดีกว่านี้ได้เพียงแต่ผู้ชายเราก็รักษาฟอร์มมันเป็นไรไม่เป็นไรคนนั้นต้องการแต่เราก็โอเคนะไม่มีปัญหาคือเราต้องยอมบางสิ่งบางอย่างยอมความจริงที่เราต้องการพระเจ้าและแสวงหาพระองค์ขอจากพระองค์พระองค์บอกว่าขอเราจะได้ใช่ไหมก็เลยปัญหาคือเราไม่ขอทำไมเราไม่ขอเราไม่คิดว่าเราต้องการก็เลยเราไม่ได้คือมันง่ายๆพระเจ้าไม่ใช่ขี้เหนียวพระเจ้าไม่ได้เก็บไว้ให้ทุตสวรรค์คนนี้แบ่งเฉพาะประเทศนี้พระองค์รวยพระองค์พร้อมที่จะให้เราเราไม่ได้รอให้เราดีขึ้นใช่ไหมขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราโรมบทที่5พระองค์พร้อมที่คุณพึ่งทำบาปไหมพระองค์พร้อมที่จะอวยพระพรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณเพียงแต่เราไม่ยอมผมโอเคฉันโอเคนะระดับนี้ก็โอเคพอใจง่ายเกินไปแต่ถ้าเราขอพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอวยพระพรชีวิตของเราแต่มันไม่ใช่แค่เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปและขอจากพระองค์เราต้องการสังคมที่จะช่วยเรานั่นเป็นเหตุผลที่คริสตจักรเราจัดเซลนั่งกินข้าวหลังที่โบสถ์เสร็จแล้วมันไม่ใช่แค่อาหารอร่อยซึ่งมันอร่อยมากผมก็เติมเต้นช่วงนั้นทุกวันอาทิตย์แต่เพื่อจะนั่งคุยกันว่าเป็นยังไงจริงๆที่จะแคร์กันที่จะให้กำลังใจกับซึ่งกันและกันก็เลยเราต้องการซึ่งกันและกันผมอาจจะจบคำเทศนาตรงนั้นแต่มันอาจจะสั้นไปนะคุณจะไม่รู้ว่าจะอาหารอาจจะยังไม่พร้อมนะก็เลยไม่จบตรงนั้นเพราะว่าผมไปทำ counseling มาที่สหรัฐประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วผมก็อาจจะรู้ว่าเหนื่อยเกินไปหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่พอดีมีหมอเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็เปิดแล้วเขาก็เข้ามาโอ้โหมีปัญหาเยอะมากเลยมีสิ่งที่บกพร่องเยอะแยะเลยแล้วยิ่งดูชีวิตหรือการเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือจากอดีตยิ่งเราเห็นว่าเข้าใจทำไมเราเหนื่อยโอ้ยทำไมเราเครียดง่ายทำไมเราคิดหนักทำไมเราไม่ค่อยแฮปปี้ยิ้มยากจังเลยในปี2ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีคำโกหกที่เราเชื่อเราพระคัมภีร์มาแต่มันมาทับคำโกหกอะไรเป็นรากชีวิตเราคิดว่าเป็นเล่มนี้แต่ความจริงเราเชื่อคำโกหกแล้วคำโกหกนั้นทำลายเราทำลายชีวิตและเราไม่เต็มร้อยไม่สามารถวิ่งได้เราเดินแบบพิการแต่ไม่ใช่ไม่แต่เดินก็เดินเกือบไม่เป็นโดยไม่รู้ตัวผมเชื่อว่าเราทุกคนเชื่อคำโกหกโดยไม่รู้ตัวยิ่งในชีวิตระหว่างสามีกับภรรยาก็เลยผมอยากจะให้เรากลับไปดูเอเฟซัสอีกนิดนึงและดูว่าบทนี้จะช่วยเราเข้าใจคำโกหกของเราได้หรือเปล่าถ้าเราดูกลางๆของบทนี้มันเริ่มต้นด้วยดีความรักแต่มันเริ่มข้อที่3เป็นต้นไปก็เริ่มช่วยคนเข้าใจคำโกหกหรือสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตแล้วมันมาถึงข้อที่6ที่บอกว่าอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยวาจาไร้สาระเพราะเนื่องด้วยสิ่งเหล่านั้นพระปิโรธของพระเจ้ามาถึงบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟังฉะนั้นอย่าเป็นหุ้นส่วนกับคนเหล่านั้นเลยคือตรงนั้นคือไม่ได้ว่าคนที่ไม่ได้เชื่อแต่มันเป็นการเตือนผู้ที่เชื่อผู้ที่ติดตามพระเยซูคุณได้ชีวิตใหม่
ให้คิดแบบใหม่อย่าคิดเหมือนเดิมอย่าให้คุณค่ากับสิ่งเดิมแต่ให้คุณมองว่าชีวิตกับพระคริสต์เป็นชีวิตใหม่อย่าโดนล่อลวงถ้าเราอ่านต่อเราก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นเพราะเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดคือหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกแห่งความสว่างเพราะผลของความสว่างประกอบด้วยความดีทั้งปวงความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นจงหาให้พบว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตรงนั้นสามข้อนั้นพระเจ้ากำลังบอกว่าคุณได้ชีวิตใหม่คุณไม่ต้องดำเนินชีวิตเหมือนเดิมคุณมีคุณเป็นบุตรที่รักคุณอยู่ในความสว่างวิ่งในความสว่างชื่นชมยินดีในความสว่างในความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำไมจะกลับไปเชื่อฟังคำโกหกของความมืดที่คุณค่าในชีวิตขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณหน้าตาของคุณเงินของคุณตำแหน่งของคุณงานของคุณทำไมคิดแบบนั้นคุณเป็นบุตรที่รักยิ่งของพระเจ้าคุณเป็นลูกแห่งความสว่างชื่นชมยินดีในความสว่างแต่เรามักจะเชื่อคำโกหกคือเรายังไม่ดีพอนะจากเทนที่เราคิดความสว่างเราคิดมาตรฐานทำไมมนุษย์เราดีพอไหมเราดีวันนี้ไม่เป็นคนไม่ค่อยดีนะก็เลยโอเคไม่ค่าอาจจะไม่ได้บทไปบทเนาะไม่อายตัวเองที่เมื่อวานทำมานั้นนะพูดอันนั้นกับคนนั้นโอ้เราคิดแต่มาตรฐานไม่มีคำว่ามาตรฐานในบทนี้มีแต่คุณเป็นบุตรที่รักมีแต่คุณเป็นลูกแห่งความสว่างดำเนินชีวิตในความสว่างอย่าตกอยู่ในความมืดอย่าตกอยู่ใต้อำนาจแห่งคำโกหกใช่ไหมแต่ดำเนินชีวิตในความสว่างถ้าเราอ่านต่อมันก็ไปทางนั้นอยากเข้าส่วนใดๆกับกิจกรรมของความมืดอันร้ายผลแต่จงเปิดเผยกันเหล่านั้นดีกว่าเพราะเพียงเอ่ยถึงสิ่งที่พวกเขาไม่ที่ไม่ยอมเชื่อฟังแอบทำการนั้นก็อย่างน่าอายคืออย่าเล่นกับมันเป็นคำโกหกแต่ทุกสิ่งที่ถูกเปิดเผยโดยความสว่างก็เห็นการแจ่มแจ้งเนื่องจากความสว่างทำให้เห็นทุกสิ่งชัดแจ้งด้วยเหตุนี้จึงกล่าวกันว่าโอ้ผู้ที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นจงฟื้นขึ้นจากความตายเราพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่านได้ยินไหมการอ้อนวอนจากอาจารย์เปาโลจากพระเจ้าคุณเป็นบุตรที่รักคุณอยู่ในความสว่างแล้วไม่จำเป็นจะกลับไปไม่จำเป็นที่จะให้คำโกหกทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีค่าชีวิตของผมชีวิตของฉันมีแค่นี้อย่าเชื่อแบบนั้นแล้วถ้าเราอ่านต่อมันก็เป็นแบบนั้นมากขึ้นจงระวังจงตื่นสิไม่ใช่ที่คุณจะถึงมาตรฐานไม่มีวันหนึ่งที่คุณจะถึงมาตรฐานของพระเจ้านั่นเป็นเหตุผลที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อเราและพระคุณพระเมตตาความรักของพระเจ้าเข้ามาทำให้เรายิ้มได้ทำให้เราแฮปปี้ไม่ใช่เพราะสถานการณ์หรือคนรอบข้างเราเพราะเราเป็นลูกแห่งความสว่างมันมีผลในชีวิตระหว่างสามีกับภรรยาไหมมีผลเยอะมากผลดีไหมโอ้ผลดีมากเพราะว่าเรามักจะคิดว่าชีวิตจิตดีๆถ้าคนนั้นทำเหมือนที่เราคิดเขาทำหน้าที่ของเขาเต็มที่นะเราจะแฮปปี้นะแล้วเมื่อไหร่เขาจะทำได้เราเองก็ทำให้ดีพอที่เป็นหน้าที่ของเราในชีวิตครอบครัวใช่ไหมแล้วถ้าเขารอเราให้ทำอย่างสมบูรณ์ที่จะแฮปปี้เขาจะไม่แฮปปี้เราก็จะไม่แฮปปี้จะมีสองคนที่ไม่แฮปปี้กันมันก็จะดียังไงแต่เป็นคริสเตียนนะไปโบสถ์ทุกสัปดาห์แต่ลึกๆในใจเราเชื่อแต่คำโกหกนะความจริงไม่มีช่องว่างในใจของเราที่จะเข้ามาคุณพร้อมไหมผมสร้างความสนใจพอในชีวิตคุณที่จะฟังคำโกหกไหมน่าจะอยากจะรู้ใช่ไหม ผมก็คิดถึงประสบการณ์ของตัวเองหรือให้ตัวอย่างนี้หลายครั้งผมเข้ามหาลัยและคุยกับน้องผมเข้าทุกวันรู้จักน้องรู้จักคนใหม่และอธิบายความรักของพระเยซูเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วพอมาถึงเรื่องบาปน้อง 80% ไหมก็จะมองหน้าของผมแล้วบอกว่าเอ๊พี่ผมไม่ค่อยทำบาปนะตกใจสุดยอดเยี่ยมมากนะน้องเก่งมากเลยนะโอเคพี่รู้สึกว่าพี่เองก็สู้กับความบาปเยอะมากแต่ว่าโอเคน้องเข้าใจว่าบาปคืออะไรถ้าจะคิดไปสักไหมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วผมก็รอจะมีอะไรอีกไหมคิดว่าแค่นี้นะโอเคดีนะโอ้ยเข้าใจคุณไม่จำเป็นต้องการพระเยซูนะเพราะว่าแค่ทำไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ค่อนข้างง่ายนะเราไม่คุยกับใครเราก็ไม่ทำบาปก็เลยบางครั้งจะไม่รู้จะตอบยังไงแต่ว่านั่นแหละคือคำโกหกใช่ไหมบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแค่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็เลยถ้าคนนั้นแต่งงานจะเป็นยังไงถามว่าเป็นยังไงกับภรรยาก็ดีไม่ค่อยทำให้ภรรยาเดือดร้อนโอเคดีมากเขาแฮปปี้เขาพอใจกับหน้าที่ที่ตัวเองทำใช่ไหมภรรยาจะงุดงิดอาจจะไม่ไหวกับเขาแต่เขาแฮปปี้คือบางครั้งเราเชื่อคำโกหกและให้สิ่งที่เป็นจริงดีที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไหมดีมากมันดีมากที่จะทำแต่ให้เป็นหลักการที่นำทุกอย่างในชีวิตก็มันไม่พอมันยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราคิดมากเรื่องนั้นมันก็มีส่วนที่เป็นจริงแต่ก็ถ้ามากเกินไปมันไม่สมควรนำชีวิตของเราใช่ไหมเพราะว่าถ้าต่อไปถ้าคนคิดแบบนั้นในชีวิตคือทะเลาะกับคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้มันน่ากลัวอาจจะทำให้เขาเดือดร้อนโอเคถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับภรรยาหรือกับสามีคุณทำยังไงไม่พูดโอเคแต่คุณก็รู้สึกคุณก็คิดคุณก็ไม่ชอบก็เลยปิดชีวิตคงไม่ดีในอนาคตเนาะผลที่จะออกมาในที่สุดมันต้องถูกเปิดเผยออกมาคุณจะระเบิดวันหนึ่งแน่ๆก็เลยมันดีไหมคือคำโกหกแม้แต่เล็กๆน้อยๆมันก็จะขยายภายในเราจนกว่าเราไม่กล้าทำอะไรเราไม่กล้าคุยแล้วกลัวที่จะทำผิดต่อคนอื่นตลอดเวลาก็เลยมันสำคัญที่เราเข้าใจความจริงในชีวิตผมยกตัวอย่างในชีวิตสามีภรรยาคือเท่าที่ผมมีประสบการณ์พวกสามีเราจะมองภรรยาแล้วรู้สึกว่าภรรยาเราเขาเก่งเราไม่ค่อยเก่งเขาดูแลชีวิตอย่างดีเราไม่ค่อยก่อนที่แต่งงานไม่ค่อยมีระบบระเบียบในชีวิตใช่ไหมเขาคิดหลายเรื่องนะเขาคิดอนาคตเขาคิดถึงเพื่อนบ้านเขาคิดถึงเราก็คิดแต่เรื่องตัวเองโอเคแพ้เรารู้สึกว่าเขาก็ดีกว่าเราก็เลยพอมาถึงข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าให้คุณรักเหมือนที่พระเยซูรักคุณถ้าเราเชื่อภาพนั้นสามีจะกล้ารักภรรยาไหมโดยคิดว่าภรรยาก็ดีกว่าเขาหลายเท่าไม่อยากให้ภรรยาเดือดร้อนแค่นี้คือความรักยิ่งใหญ่ของเขาเขาเชื่อว่าเขาไม่ดีพอและไม่เก่งเท่ากับภรรยาหรือเขาไม่มีค่าในบทบาทการเป็นสามีเป็นคำโกหกทั้งนั้นเลยพอความจริงเข้ามาไม่มีช่องในใจที่จะเชื่อก็เลยเขาไม่เชื่อแล้วถ้าไม่เชื่อความจริงอะไรจะเกิดขึ้นจะรีบกลับบ้านไหมไม่จะรีบทำงานต่อจะได้ OT ที่ทำงานดีกว่าเพราะว่ากลับไปอยู่ภรรยาก็ดีภรรยาก็สวยแต่โอ้ยเราแพ้ภรรยาตลอดในทุกด้านก็เลยโอ้ไม่ค่อยอยากเจอเขาเราเริ่มสนใจคนอื่นมันไปกันใหญ่จากคำโกหกที่ผิดที่มันเป็นอยู่เป็นรากในชีวิตสมมติว่าเราแก้ยังไงผู้ชายเราเก่งขึ้นทันทีอาจจะไม่ได้เนาะ เขาอาจจะยังเก่งกว่าเราแต่สมมติว่ามีสามีคนหนึ่งไปคุยกับภรรยาแล้วบอกว่า ผมยอมรับว่าผมรู้สึกว่าด้อยกว่าคุณคุณก็เก่งกว่าเราด้านนี้ด้านนั้นด้านนี้ด้านนั้นด้านนี้ด้านนั้นแต่ว่าผมอยากจะรักคุณอยากให้เราทั้งสองคนรักกันเหมือนที่พระเยซูรักเราช่วยหน่อยช่วยหน่อยที่เราไม่รู้จะทำยังไงอธิษฐานด้วยกันดีไหมอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันดีไหมระดมสมองให้เราใคร่ครวญถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันดีไหมไปด้วยกันกับผมไหมจะมีใครปฏิเสธเขาไหมไม่มีถึงแม้เก่งกว่าด้านอื่นๆนี่เป็นการนำของสามีนี่เป็นการนำของผู้ชายไม่ต้องเก่งทุกด้านที่จะนำแค่เป็นคนที่กล้าเปิดเรื่องเป็นคนที่กล้าที่จะยอมรับว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องความรักพูดตรงๆผมไม่ค่อยรู้เพราะว่าพ่อแม่ที่รักคือแล้วแต่เป็นเหตุผลถ้ามันจะทำให้ภรรยาอยากจะรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นดีใจที่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้แล้วเป็นการรักภรรยาเหมือนรักตนเองใช่ไหมแต่ถ้าเชื่อคำโกหกตัวเองไม่มีค่าตัวเองทำไม่ได้ตัวเองไม่เก่งเท่ากับสามีคนนั้นคุณจะไม่ไปไหนความมืดครอบครองความคิดของเราให้ความสว่างเข้ามาให้ความเชื่อให้ความหวังเข้ามาสำหรับสามีก็มันมีหลายเรื่องแต่ว่าเอาแต่เรื่องเดียวนะเดี๋ยวเราจะท้อใจนะภรรยาคือถ้าเป็นภรรยาแล้วเราทำอันนี้ด้วยความจริงคืออย่างที่เคยบอกคือเขาจะตื่นเต้นที่จะแต่งงานกับคนนี้เขาดูเรียบร้อยมากตอนที่ไปเดทกันไปเจอกันเขาโทรหาบอยเขาคุยทุกเรื่องถ้าพอแต่งงานเหมือนไม่ค่อยแต่งตัวดีๆเรียบร้อยเท่าเดิมไม่ค่อยมีเวลาคุยทำไมชอบดูทีวีมากขนาดนี้คือเหมือนนิสัยของผู้ชายคนนั้นก็เปลี่ยนไปเยอะและอาจจะเป็นไปได้ที่เราเริ่มอยากจะจัดโอเครอสามีรอไม่เห็นทำอะไรรอโอเคไม่เป็นไรฉันจะทำเองจัดชีวิตจัดอนาคตไปพักร้อนที่ไหนไปใช้เงินยังไงไปซื้ออะไรไปทาสีสีอะไรไปทำทั้งหมดแต่ช่วงนั้นผู้ชายรู้สึกว่าเอ๊ะภรรยาผู้หญิงคนนี้เราไม่จำเป็นสำหรับเขาเขาก็เป็นครอบครัวคนเดียวก็ได้คือก็เลยผู้ชายเริ่มแบบออไม่มีความคิดเห็นครับไม่แล้วแต่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแล้วแต่มันสุภาพแต่ว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่ไปด้วยกันมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมสมมติว่าเราผู้หญิงอาจจะเชื่อคำโกหกว่าแบบนี้ฉันต้องทำหรือคนนี้ก็ไม่ทำมีไอเดียเยอะมีภาพที่อยากเห็นเป็นครอบครัวเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าสามีไม่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรฉันก็จะทำเองมันก็มีคำโกหกที่ชีวิตที่ดีมันต้องเป็นอย่างที่เราคิดมันต้องตกแต่งแบบที่เราคิดแต่สมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งก็มาบอกว่าฉันยอมรับนะมีไอเดียเยอะมีสิ่งที่ต้องการที่จะทำในอนาคตเยอะอยากให้ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้มีภาพที่สมบูรณ์แล้วในสมองแต่ฉันอยากไปด้วยกันกับคุณเราเริ่มต้นจากศูนย์ได้ไหมเราเริ่มต้นเป็นก้าวแรกไปด้วยกันไหมผมฉันอาจจะอยู่ข้างหน้าคุณหลายปีในความคิดของเราอาจจะไม่จำเป็นพูดอย่างนั้นแต่ว่าฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นกับคุณไปด้วยกันเป็นการเคารพไหมโอ้เป็นการเคารพเป็นการเชื่อฟังไหมก็เป็นแล้วสามีคนนั้นจะรู้สึกว่ายังไม่สมควรที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาดีมากแต่ไม่สมควรในแง่ที่ดีทำให้เขาเคารพเราทำให้เขาให้เกียรติเราเราไม่เป็นใครเราไม่มีไอเดียเข้ากับเขาแต่เขาให้เกียรติเราเขาเคารพเราเขาอยากจะไปด้วยกันก็เลยทั้งสองฝ่ายก็รักกันมากขึ้นโดยไม่ให้คำโกหกนำเราออกไปไม่ให้คำโกหกมีอำนาจในเราก็เป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่าขบวนการในการเปิดเผยคำโกหกเป็นช่วงที่ทั้งน่าตื่นเต้นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันผมตอนที่ผมไปเจอคัลเซอร์คนนั้นผมก็บอกว่าเชิญครับคุณเปิดประตูเปิดห้องทุกห้องในชีวิตของผมรอด้วยแบบตัวสั่นว่าคุณจะถามคำถามอะไรกับเรา แต่ภายในไม่กี่ชั่วโมงชีวิตดีขึ้นเพราะว่าก็เปิดออกมาเขาก็ช่วยกันคือการช่วยกันรู้จักการแบกภาระของซึ่งกันและกันมันสุดยอดมันสุดยอดจริงๆและบางอย่างที่ออกมาจากปากของผมไม่เคยคิดมาก่อนผมไม่เคยรู้กับตัวเองมาก่อนนั่นแหละสามีกับภรรยามีโอกาสที่จะช่วยซึ่งกันและกันในแบบเดียวกันแต่มันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวก็ได้แต่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือกับเพื่อนสนิทกับรูมเมทคือไม่จำเป็นไม่อยากจะจำกัดเฉพาะสามีภรรยาให้เรายอมคุยกันให้เรายอมบอกอีกคนหนึ่งว่าช่วยผมกับคำโกหกที่ผมเชื่อได้ไหมเพราะตอนนี้ผมเครียดเรื่องนี้ผมขอ5นาทีที่จะเล่ากับคุณและคุณถามคำถามให้ผมตาบอดผมมองไม่เห็นว่าปัญหาคืออะไรต้นเหตุรากของปัญหาคืออะไรแล้วโดยเราไม่กลัวคือให้คนนั้นเข้ามาในชีวิตแล้วมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นผมยอมรับว่าชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมแบบเป็นอัศจรรย์เราไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าผมเชื่อคำโกหกฉันเชื่อคำโกหกที่ไม่อยากจะเชื่อแล้วที่ทำให้ชีวิตหนักขึ้นหรือทำให้คนรอบข้างเราไม่ค่อยแฮปปี้กับเราอยากจะเป็นคนที่ให้แก่คนอื่นไม่อยากจะเก็บสำหรับตัวเองแล้วหลังจากนั้นความจริงโอ้มันหวานกว่าเดิมมันอร่อยกว่าเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าใช่แล้วผมเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าโอ้พักผ่อนหายใจลึกๆโล่งด้วยความจริงเมื่อก่อนจะอ่านจะรู้สึกแต่ผมก็ไม่ถึงมาตรฐานแต่ผมไม่ใช่แต่ก็เลยเป็นความจริงไหมมันก็เป็นความจริงแต่ผมยังเลี้ยงคำโกหกให้มันแข็งแรงในชีวิตของผมก็เลยมีสงครามภายในโดยไม่รู้ตัวผมคิดว่าพวกเราที่เป็นสามีอาจจะเป็นแบบนั้นมองตัวเองว่าไม่มีค่าด้อยไม่พร้อมทำไม่ได้ทำไม่เป็นไม่รู้จะทำได้ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะจบยังไงคือไม่ต้องให้คำโกหกนั้นทำลายมีอำนาจเหนือเราฝ่ายผู้หญิงอาจจะคิดว่าฉันก็รู้ทุกอย่างที่ครอบครัวเราน่าจะเป็นโอเคอาจจะน้อยลงนิดนึงเราให้สามีไปด้วยกันให้เป็นคู่กันให้เป็นเนื้อเดียวกันคือแขนของผมไปอีกห้องหนึ่งก็ไม่ได้เราต้องไปพร้อมๆกันใช่ไหมคือให้ไปพร้อมๆกันแล้วเชื่อว่าตอนที่เรารู้จักการรักกันมากขึ้นโดยพระเจ้าเป็นที่หนึ่งพระเจ้าจะทำสิ่งยิ่งใหญ่หรือกับเพื่อนเราเพื่อนสนิทบางครั้งเราแค่มีจังหวะแล้วว่าเขาพูดอย่างนี้ฉันก็ตอบอย่างนี้เขาก็พูดอย่างนี้ฉันก็ตอบอย่างนี้ลองทำใหม่ลองเล่นใหม่ในการเป็นลูกแห่งความสว่างกับเพื่อนสนิทของเราแล้วดูว่ามันจะดีขึ้นยังไงขอให้เขาช่วยเราและเราช่วยเขาที่จะไม่อยู่ใต้อำนาจแห่งคำโกหกเขาดีวันนี้คือคุณเป็นบุตรที่รักคุณเชื่อคำโกหกมากขนาดไหนความจริงนั้นไม่ได้เปลี่ยนผมดีใจที่มันไม่ขึ้นอยู่กับการทำบุญของผมเองหรือการเป็นคนดีพอที่พระเจ้าจะพอประทายไม่มีวันหนึ่งที่ผมจะดีพอที่จะให้พระเจ้าแฮปปี้ชีวิตผมแต่เพราะพระเจ้าให้พระเมตตาเพราะพระเยซูเข้ามารับทั้งสิ้นเชื่อว่าวันนั้นที่มีสิทธิพิเศษมีเกียรติอย่างยิ่งที่จะเจอที่จะอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าจะเป็นวันที่แฮปปี้สุดๆเราไม่มีความละอายเลยจะแค่เติมเต้นที่จะเจอผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นความหวังของเราทุกๆคนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้ารักเราเราไม่ได้รักเราด้วยความรักของมนุษย์แต่รักเราด้วยความรักใหญ่หลวงของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ไม่มีวันสิ้นสุดผู้ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชกับฤทธิ์อำนาจข้าพระองค์ก็ตื่นเต้นที่จะเห็นว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงบนสวรรค์เราเชื่อว่าเราจะย้อนกลับไปดูความรักหรือคำที่เราใช้บนโลกนี้เรารู้สึกว่ามันคนละเรื่องความรักของพระเจ้าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เรามนุษย์เราอธิบายและเข้าใจได้มันต้องเป็นอะไรที่วิเศษมาก ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้ให้แบบนิดเดียวแต่พระองค์ประทานอย่างเหลือล้นกับเราทุกๆคนไม่ได้รอให้เราดีขึ้นแสวงหาพระเจ้าแต่ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่พระเยซูได้สิ้นพระชนเพื่อเราเราชื่นชมยินดีในพระเยซูวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยปลดปล่อยเราจากอำนาจแห่งความมืดหรือคำโกหกที่เราเชื่ออยู่ครับพระองค์เองก็เชื่อว่ายังมีคำโกหกภายในตัวเราเองทุกคนที่มันยังมีอำนาจที่ยังทำลายเราแต่เราขอที่พระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระวจนะของพระเจ้าโดยพระกายโดยเพื่อนของเราพระองค์จะช่วยเรารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นรู้จักสัจจะแล้วจะเป็นไทยจริงๆจะได้เสรีภาพจากความมืดเราจะได้วิ่งในความสว่างกับพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่มานมัสการพระเจ้ายกย่องพระนามของพระองค์เราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน